Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 19-njy sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ahaly büdjetçileriň aýlyklary ýetirilýär. Häkimetleriň jerime salmak, tölek almak çäreleri başlanýar. Balkanny arzan bahadan döndürilen et adam başyna 1 kilogramdan satylyp başlanýar. Trump Abbasanyň Awganistandaky Bagram Karul wazasyny eýerine almagy çalyşýanlygyny aýdýar we beýleki täzeliklär. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen Sermen Ýogusyn anly Gurban tanış edýärin. Irak'ın komşu İran'ın üstüyle iverilecek Türkmen gazı bilen doğamlı elektrik yetmezçiliğini azaltmak finansıkları Abasa'nın basışları sebepli başı barmat deyip Reuters kavar kurulugu 19. sentyavrda kavar verdi. İki yurdun arasında yerleşen İran'ın üstüyle Türkmenistan'ın Irak'a gelecek gazı varı da aktifleyip ilkinci gedek 2023. yılı orta atırlı. Göz önüne tutulan çalışmak şartnamasına layıklıkta İran Türkmen gazını alıp son Irak'ı gaz bilen üpçün etmeli. Emma bir Birleşen Ştaatların Tehran'a karşı giyirden sanksiyalarını bozmak tevekkülçülüğünü döredeyerdi ve Washington'un tasdiklamağını talep ediyerdi deyip havarda belleniyor. Türkmen alalası bilen bağlı işleri devam ettirmek, Irak banklarına ve mali kurumalarına karşı sanksiye giyirdilmek tevekkülüklerini döredip biler ve şu sebepten herlikçe bu alalası tohtadırlı deyip Irak'ın Premier Ministerinin elektrik işleri oyuncu genişçisi Adel Karim Reuters kavurgulluğuna etti. Abasa'nın prezidenti Donald Trump Söğda alalası ve Hatay'ın başlığı sizin pinilen bolmağı mümkün summit varadı edilen tagarlalar sebepli Tayvan için 400 milyon dolarlık harbi kömök bukçasını tasdiklamaktan saklandı. Washington Post gazeti bu kavarı öz seçmelerine sargılanıp kavar verdi. Neşir'in sökhötdöş Ağabeylerinin aitmaklarına göre Abbasan'ın hükümeti bu kömök bukçasına ok değerleri ve pilotsu usurları koşuptur. Ağabeylerinin vekili Tayvan'a verilmeli harbi kömök vardı entek kutornuklu kararın kabul edilmeyenliğine aitti. Aşgabatdaky maslahat köşkününü Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi geçirilýär. Oňa Gurmanyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow başlykly edýär diýip Türkmen Metduwaty 19-njy sentýabrda habar berdi. Ýurt garaşsyzlygynyň 34 ýyllygynyň öň syýrasynda geçirilýän mejlisiň gün tertibini Tadahanyň ýazmagyna görä halkyň bagtyar we awadan durmuşyny üpçün etmäge, ýurdun durmuş ykdysatdan mundan öýlekde ösdürilmegine gönükdirilýär. Möhüm meseleler giyirildi. 2024-nji ýylda Türkmenistanyň jem içerki önüminiň möçberi 68 milyard Amerikan dollarından geçip 6.10 köterim ösüş görkezdi deyip Biznes Türkmenistan neşri NCA neşrine salgılanyp habar berýär. NCA neşri bu habar Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Mehmetgul Astangulowyň Awadada geçirilýän maýa goýum forumyna aýdan sözlerini salgılanyp çap edipdir. Türkmen ministri ýurtda ykdysadyýetiň diversifikasiýalaşdyrylmagyna, sanly ulgamyň döwlet hususy hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine we aýlawlyk iqtisadiýete geçilmegine gönükdirilen innovasyon senaat iqtisadiýet modelinin durmuşa geçirilýändigini aýdypdyr. Adatlygyň habarçylary Türkmenistanyň çap edýän ösüş sanlary barada gün soraw berip resmiýlerden anyk düşündürüşleri alyp bilmeýär. Ýurt garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyny bellemäge taýýarlanýan hökümet ýurtdaky agyr işsizligi, barhat çuňlaşýanlyga edilýän iqtisat çökkünligi, soň görünmeýän rahmet migrasiýasy resmi taýdan boyun almayar. Bişkek'in Sverdlovsk etraf gazeti adam hukukları aktivisti Rita Karasartuani köpçülüklüğün bir düzgünçülüklere çağırmakta güneyel tapıp 5 yıl sinir mühretini şertli tutsakluğu hüküm etti ve 50 bin som takminen 572 dolar cerime salli. Ol köpçülüklüğün bir düzgünçülüklere çağırmakta. Şeyle de hakimiyeti zorluyen ele geçirmeye ya da zorluk bilen saklamaya çağırmakta güneyel tapırlı. Adam hukuklarının koruyucu şu yılın 14. aprelinde tutsak edildi. Ol ödünün yanılmağını Tilekimat Hudaybergen ulunun çap etmeğin Zorapya'dan katını Facebook sahipasında çap etmeğiyle bağlanıştırdı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.